Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ծրագրի նյութերը նախ համարոտ։ Խորհրդարանի ոչիշխանական ուժերին այսօր հաջողվեց հավաքել 44 ստորագրություն վաղվանից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքի վերաբերյալ արտահերթ նիստ հրավիրելու համար։ Իշխանական մեծամասնությունն արդեն մեկ անգամ տապալեց նիստի անցկացումը։ Սեպտեմբերի 30-ին վերջնաժամկետն էր, որ ազգային ժողովի ոչիշխանական քարյակը սահմանել էր իշխանությունների համար։ Իշխանական թևից կարծում է, որ ընդդիմությունը չէ, որ պետք է օրակարգ թելադրի։ Հաջույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավարը խոսել է Հայաստանի վատ օրերի մասին։ Ռուսաստանը քրեական գործ է հարուցել Ուկրաինայում ռուսալեզու բնակչությանը ցեղասպանության ենթարկելու հատկանիշներով։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Լուսինե Մուսայելյանը կներկասնի ժամի վերջին լուրերը։
Երորդի աշխատանքային այցով Հայաստան մեգտնվում Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլիասը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանը եւ Մեծ Բրիտանիան ռազմական համագործակցության պլան են ստորագրել, տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայսգի Իսաբել Դինգիզյանն ընտրվել է Շվեդիայի խորհրդարանի փոխնախագահի պաշտոնում։ Շվեդիայի խորհրդարանը, հիշեցնենք, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև է ընդունել 2012 թվականի մարտին։ Ֆրանսիայի Շանսոնիե Շվեցարիայում Հայաստանի Պան Շարլ Ազնավուրը Թուրքիայի նախագահին խոստացել է անձամբ ծիծեռնակաբերտ ուղեկցել, եթե հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին Հայաստան այցելելու հրավերն ընդունի։ Այս մասին Ազնավուրը խոսել է RTS հեռուստաալիքին տված հարցազրույցի ընթացքում։ 90-ամյա երգիչն ասել է նաև, որ ցանկանում է մահվանից առաջ տեսնել հայ և թուրք ժողովուրդների միջև կայանալիք փոխհամաձայնությունը։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուի Փոստանջյանը ազգային ժողով հայտարարության նախագիծը ներկայացրել Սյունիքի Մարսպետ Սուրի Խաչատրյանի վերանշանակման մասին, որում խորհրդարանը դատապարտում է այդ նշանակումը։ Հայտարարության նախագծում մասնավորապես ազգային ժողովը Խաչատրյանի մարզպետի պաշտոնում նշանակելը գնահատում է որպես մեջբերում Սերժ Սարգսյանի ապօրինի իշխանության ներքո գտնվող խմբակի կողմից գաղտնի հանցավոր պայմանավորվածությունների հետևանք։ Մեջբերման ավարտ։ Կասպյան ավազանի երկրների գագաթաժողովի շրջանակներում երեկ կայացել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Ըստ Կրեմլի պաշտոնակ Կայքեջի Վլադիմիր Պուտինը հայտարել է, թե Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները միշտ ձևավորվել են որպես բարեկամական վստահելի։ Մեր հարաբերությունները զարգանում են նույն հունով, ընդ որում տարբեր ուղություններով ներառյալ ամենազգային ոլորտները, ասել է Պուտինը։ Իլհամ Ալիևն էլ իր հերթին գծել է երկկողմ հարաբերություններում պահպանվող դրական դինամիկան, թե տնտեսական, թե քաղաքական ոլորտներում։ 2005 թվականին մահացած Վրաստանի վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի ընտանիքը համաձայն նրա դիակի Արտաշիրի մումին, եթե դա անհրաժեշտ է հետաքննության համար։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այս մասին այսօր հայտարարել է հանգուցյալ վարչապետի եղբայրը։ Վրաստանի դատախազությունն արդեն իսկ նման որոշում կայացրել է, սակայն դատախազ Ռևազ Նադոյը լրագրողների հետ զրույցում դրա իրականացման ժամկետները չի հստակեցրել։ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը 5 ամսով կասեցրել է Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեի անցկացումը, որը նախատեսվում էր նոյեմբերի 9-ին։ Ըստ BBC-ի, դատարանն այդ ընթացքում պետք է վերջնական վճիռ կայացնի հանրաքվեի անցկացման օրինականության մասին։ Կատալոնիայի անկախության կողմնակիցները լայնամասշտաբ ցույցեր են պլանավորում 9 դատարանի որոշման դեմ բողոքի։ Միացյալ Նահանգները և Աֆղանստանը ստորագրեցին անվտանգության հարցերով երկկողմ համաձայնագիրը, որը թույլ է տալիս ամերիկյան շուրջ 10,000 հոգանոց զորախումբ պահել Աֆղանստանի տարածքում, այն բանից հետո, երբ ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո գործող միջազգային խաղաղարար ուժերը դեկտեմբերի 31-ին կավարտեն իրենց առաքելությունը։
Շնորհակալություն, Լուսինե, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սեպտեմբերի 30-ը այն վերջնաժամկետն էր, որ ազգային ժողովի ոչ իշխանական քարյակը սահմանել էր իշխանությունների համար, իրենց ներկայացրած 12 կետանոց առաջնահերթ պահանջները իրագործելու համար։ Պահանջների մեջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի հարց չկա, սակայն ոչ իշխանական ուժերը ամիսներ շարունակ վստահեցնում են, որ այս կետերի իրագործման դեպքում երկրի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական բնագավառ արմատական փոփոխություններ կլինեն։ Սահմանված ժամկետը լրացավ, սակայն այս ամիսների ընթացքում իշխող հանրապետականը տարբեր ամբիոններից հնչեցրել է, որ հանրապետականը քարյակի 12 կետերն ընդունելու մտադրություն չունի։ Աստղիկ Բետևյանն է այսօր զրուցել ոչ իշխանական 4 ուժերի ներկայացուցիչների հետ, պարզելու քարյակի հետագա քայլերը։
Իշխանությունը գրեթե չանդրադարձավ քարյակի ներկայացրած 12 պահանջներին, կարծում է ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։ Իշխանության այդ պահվածքին ասած ավելի կոնկրետ կպատասխանեն հոկտեմբերի 10-ին համապետական հանրահավաքի ժամանակ։ Վախեցնելու խնդիր չեն դրել, Մարգարյանի ձևակերպմամբ երկիրն են ուզում փրկել։
Սպասում էինք իշխանություններից ավելի ադեկվատ պահվածք, ավելի ադեկվատ վերաբերմունք այդ պահանջներին։
Ունիսի սկզբին քարյակն իշխանությունից պահանջեց վերացնել պարտադիր կուտակային բաղադրիչը, վերանայել կարմիր գծերի գործող համակարգը, բացառել հանրային տրանսպորտի թանկացումը, մշակել տնտեսական մենաշնորհները վերացնելու մեխանիզմներ, առնվազն 3 անգամ նվազեցնել շրջանառության հարկի դրույքաչափը, արտոնություններ տալ գյուղացիներին։ Նաև ընդդիմադիրներին տալ վերահսկողական լծակներ, ազգային ժողովի հաջորդ ընտրություններն անցկացնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով, ինչպես նաև հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները, հաստատել Նաիրիտի վերագործարկման ծրագիր, բացառել Որոտանի վաճառքն առանց ազգային ժողովի հավանության, չստորագրել որևէ միջազգային համաձայնագիր, որով կփոխվեն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև հաստատված հարաբերությունները։ Այս պահանջներից որևէ մեկը մեր զրուցակից հանրապետականները չեն մտապահել։ Աշոտ Աղաբաբյանը չի հիշում դրանք, որով հետև ասաց քաղաքականությամբ այդքան էլ չի հետաքրքրվում, բայց կարծում է ընդդիմությունն իրենց թերությունների վրա է կառուցում վերադարձը։
Մեր թերությունները այն թերությունները չեն, որ այսօր ժողովրդին հանեք փողոց, ու մեզ աշխարհը տեսնի, որ հանկարծ մենք մի բուրժ ժողովուրդ ենք, այդ բռի կեսը հելել ինչ-որ բան ա ուզում։ Թող աշխարհը զարմանա, որ այս հայկական պետության մեջ ընդդիմություն չկա, մենք բոլորս իրար հետ ենք։
Լավ ապրելու ձգտումը մեզ չպիտի կործանի, Աշոտ Աղաբաբյանի տեսակետն է։
Այսօր ես գործարար եմ, ունեմ սեփականություն, ունեմ մեծ ձեռնարկություններ, կամ չգիտեմ ինչ ունեմ, ես գնալու եմ մեկը, ես չեմ ուզում ինքան ունենամ, որ եթալուց ոնց ասեմ, կսկծու է թող։
Առաքել Մովսիսյանն ասում է, ընդդիմությունը չէ, որ պետք է իրենց թելադրի օրակարգ։
Ես երկում չկա մեկը, որ ժամկետ դնի, ինչ որ պետության վրա ուզենա իր ասած բաները կատարվի։ Ինչ որ պետական ունեն կատարվելու է, կատարվում է։
ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ասաց, պահանջներով և վերջնագրերով իրենց հետ չի կարելի խոսել։ Մելիքյանն էլ չհիշեց ընդդիմության 12 պահանջներից որևէ մեկը։
Դրանք դուք խնդրում եմ ընթերցեք և համոզվեք, որ այդ առաջարկությունների գերակշիռ մասին խոսում է նաև հանրապետականը ժամանակին։ Ես կարծում եմ, որ դրանց մեծ մասը կատարված են։
Հանրապետականում ըստ Մելիքյանի իշխանապողության մասին հայտարարություններն ընդունում են հումորով։
Նույնիսկ տարօրինակ է։
Աղաբաբյանը համոզված է, Գագիկ Ծառուկյանն ինքնուրույն չի որոշել կանգնել ընդդիմադիրների կողքին։
Մենք բոլորս էլ գիտենք ճշմարությունը, որ դա Ծառուկյան Գագիկի խոսքերը չեն։ Ծառուկյան Գագիկը ինքը լավ տղա է, ծնող սիրող տղա է, ընտանիք սիրող, ընկեր սիրող տղա է, ինքը լավ մարդ է, բայց ինքը պետք է դերը չտաներ, ինչ որ ուզում էր պարոն Քոչարյանը։ Պարոն Քոչարյանը լավ մարդ է, բայց ներող չի, զիջող չի, ես դա գիտեմ։ Ընդամենը կասեի, որ չի կարելի վերադառնալ, դգոլը չեք, ժողովուրդը ձեզ չի ուզում։
Առաքել Մովսիսյանն ընդդիմության հանրահավաքներին սովորական է վերաբերում, նրանք էլ մեր ժողովուրդներն են ասած, բայց Բարգավաճ Հայաստանից երբեք չի լսել իշխանապողության պահանջ։
Նույն Ծառուկյան Գագոն երբևիցե չի ասել իշխանապողություն, եւ նաեւ անունի չէ, Արամ Մանուկյանը ինչա, չեմ անում նախագահ ասել, քփուրա տալիս 100 անգամ միտինգի ժամանակ նախագահին, դա երկրի ֆլագ, դա երկրի դրոշն է։ Ընդդիմադիրներին չենք հայոյել մենք երբեք։
Դուք ազգային ժողովի
ընդամենը իրաց տեղն ենք դրել։
Հանրապետական պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանն էլ ինքնաբուխ որոշեց անդրադառնալ Արամ Մանուկյանի խոսքին։
Չի կարելի մի հայ վերգենա ու ասի, ես սենց եմ ուզում, սենց պետք լինի, դա չի կարելի։ Կամ Արամ Մանուկյան, ով ես դու, որ իմ երկրի նախագահին հայոյում ես։ Ես ընդամենը դասիրակված տղա եմ, դրա համար չեմ սատկացնում դրան, դա սրբություն պետք լինի ամեն հայի համար։
Արամ Մանուկյանն այսօրային լրագրողների հարցերին չի պատասխանում։ Բարգավաճ Հայաստանից Ստեփան Մարգարյանը չգիտի հակ ներկայացուցիչը Աբովյանի մեկնարկային հանրահավաքից հետո մյուսներին ինչու չի մասնակցել։ Ամեն կուսակցություն ինքն է որոշում ում ուր ուղարկի ասաց, բայց Բարգավաճ Հայաստանում էլ Սերժ Սարգսյանին և նրա ընտանիքի անդամներին Մանուկյանի ուղղած խոսքը ոգևորությամբ չեն ընդունել։
ՀԿ-ից եղել են կարծիքներ, որ ճիշտ ասած այդքան էլ հաճելի բան չի, ասենք դա իհարկե ցած, ես չեմ կարծում, որ Արամը ուղղակի դա ստացվել է, էլի դա ինքը այդպեսին չի։
Դաշնակցությունն ինչպես հայտնի է, չի մասնակցում գործընկերների հանրահավաքային պայքարին, սահմանադրական բարեփոխումների պատճառաբանությամբ կամուրջները վերջնականապես չեն այրել, բայց Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, թե քարյակը շեղվել է իր նախնական նպատակադրումից 12 կետերից։
Վերջը բոլորս պետք է հասկանանք, որ այդ 12+1 կետերը հասարակական պահանջ են, եւ այդ հասարակական պահանջի տակ դրված է կոնկրետ խնդիրներ, այլ ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժի ամբիցիայի հարցը։
Աստղիկ Վեդեպյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հանրապետականը տապալեց շրջանառության հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հարցով ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերի հրավիրած արտահերթ նիստը։ ՀՀԿ պատգամավորները չգրանցվեցին, նիստին ներկայացան միայն ոչ իշխանական ուժերի և օրինաց երկիր խմբակցության 37 պատգամավորներ։ Այս պահին խորհրդարանի շենքի մոտ նորից հավաքվել են առևտրականները։ Կարլեն Ասլանյանը հետևում է ազգային ժողովի ներսում և դրսում տիրող իրավիճակին, մենք նրա հետ քիչ հետո կապ կհաստատենք, իսկ հիմա խոսենք ավելի վաղ այսօր տեղի ունեցած իրադարձության մասին, նորից ազգային շենքի, ազգային ժողովի շենքի դիմաց, ոչ իշխանական ուժերին այսօր հաջողվեց հավաքել անհրաժեշտ ստորագրությունները վաղվանից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքի վերաբերյալ արտահերթ նիստ հրավիրելու համար։ Եվ փաստորեն խորհրդանական մեծամասնությունը, եթե թույլ տա, քվորում ապահովելով, ապա հարցն այսօր արտահերթ կարգով կքննվի։ Խորհրդարանի դարպասների մոտ մինչդեռ այսօր դարձյալ հարյուրավոր ձեռներեցներ շարունակում էին բարձրաձայնել իրենց բողոքը։ Նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելու դեպքում շրջանառության հարկը 3.5%-ից կիչնի 1%-ի, փոխարենը ապրանքների համար պարտադիր կդառնա հիմնավորման փաստաթուղթը։ Առևտրականները պնդում են, որ հիմնականում պարտքով են գնում վաճառելիք ապրանքը և այդ դեպքում ոչ ոք իրենց փաստաթուղթ չի տրամադրում, իսկ փաստաթուղթ չունենալու դեպքում նրանց գալի մասատուգանքներ է վճարում։ Թեպետ 3 ցույցի մասնակիցներից ոմանք բողոքի ակցիայից հետո հարցաքննվել են քնչական կոմիտեում, այսօր ցույցը դարձյալ բազմամարդ էր, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերին հաջողվել է հավաքել անհրաժեշտ թվով ստորագրությունները շրջանառության հարկի մասին օրենքի վերաբերյալ այսօր երեկոյան արտահերթ նիստ հրավիրելու համար։ Վաղ առավոտից ազգային ժողովի առջև հավաքված հարյուրավոր առևտրականներին այս լուրը հայտնեց Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը։ Ցուցարարները ծափահարություններով դիմավորեցին շենքից դուրս եկող քարյակի պատգամավորներին։
5 րոպե առաջ մենք արդեն հավաքեցինք անհրաժեշտ 45 ստորագրությունները։ Ստորագրել են բոլոր ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի պատգամավորները, նաև անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է ստորագրել։
Ընդդիմադիրները որպես հրատապ լուծում առաջարկում են մինչև 2016 թվականի հունվարի 1-ը սահմանել անցումային դրույթներ, որոնք մանր առևտրականներին կազատեն փաստաթղթեր ներկայացնելու պարտավորությունից։ Հայ ազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանը վատատես էր, վստահ է հանրապետականները տապալելու են արտահերթ նիստը։
Մի ոգևորվեք, իշխանությունը ձեր ոգևորությանը հակառակն է անելու, փորձելու է ամեն ինչ անի, որ նիստը չկայանա։ Իրենց մտածողությամբ այն ինչ որ իրենք ընդունել են, շատ ճիշտ է։ Ուզում եք այս օրենքը անցնի, ուզում եք իրենք ընկրկեն, դուք պետք է առաջ գնաք, փորձեք հարաբերական պատգամավորներին ճնշել, որ իրենք մասնակցեն նիստին, ինչը իրենց սուրբ պարտականությունն է։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ասաց, եթե հանրապետականը խելքը գլուխը հավաքի ու գա արտահերթ նիստին, շատ հարցեր կքննարկվեն, փոքր բիզնեսի համար արդար լուծում կգտնեն։ Ընդդիմադիր պատգամավորն օրինակ առաջարկում է խրախուսման համակարգ։
Եթե պահպանվում է 3.5%-ը, ապա 1%-ի հնարավորությունը տրվի այն սուբյեկտներին, այն ծավալով, ինչ ծավալով, որ իրենք իրենց ցանկությամբ փաստաթղթավորեն, այլ ոչ թե պարտադրված լինեն փաստաթղթավորել։
Արծվիկ Մինասյանն առաջարկում է նաև սահմանել ինչ-որ նվազագույն շեմ, երբ փաստաթղթավորումը ողջամիտ չի համարվի։
Մեկի տան կահույք է կամ չգիտեմ ինչ-որ մի ապրանք է բերել, է տվել է վաճառողին, որպեսզի վաճառի, հիմա դիմաց ի՞նչ փաստաթուղթ վերցնես քաղաքաց։
Արտահերթ նիստը նախատեսված է ժամը 18-ին, այն կկայանա, եթե քվորում լինի, այսինքն գրանցվի առնվազն 66 պատգամավոր։ Առևտրականները երեկոյան նույնպես մտադիր են բողոքի ակցիա անցկացնել խորհրդարանի առջև։
Ինչու են մեր հարցերը զբաղ միայն ընդդիմադիր պատգամավորները, թող ՀՀԿ-ի խմբակցության նախագահն էլ իջնի, մեր առաջարկները լսի։
Դե եթե իրանք լուծում չտան, պետք է ստիպված այսքան ժողովրդի իրանք խանութները փակեն, որովհետև եթե ստուգում անեմ, ոնց լինի, խանութում լիքը մանր ապրանքներ ա, անհնարին ա դա գրանցել։
Ապրել ենք ուզում, ու մենք ոչ թե հիմա խնդրում ենք, այլ կարգադրում ենք, մենք իրավունք ունենք, ժամանակին ընտրել ենք մարդիկ, բայց այսօր մեզ տրորում են, 81 տարեկան ես դեռ աշխատում եմ։
Երևանի տարբեր առևտրի կենտրոններից փողոց դուրս եկած ցուցարարները այս օրերին փակել են իրենց խանութները։ Չեն հավատում Հովիկ Աբրահամյանի վստահեցումներին, թե կառավարությունը փոքր բիզնեսի դեմ դուրս չի եկել, սա պայքար է խոշոր ստվերի դեմ։
Մեզանից լավ գիտեմ խոշորի ելքում
ուտքը։ Պեսոկով ա ներկրում, Հակոբ Խաղալիկով ա ներկրում։ Հիմա ինչ են ուզում մեզանից։ Իրենք մեզ համար աշխատատեղ չեն ստեղծել։ Մենք մեր ուժերով, որը վարկի տակ են, մի կերպ հազիվ հացի փող ենք հայթայթում։
Շորս ծերի դեմը պաշտպանել այնքան հեշտ է։ 5-ը մարսախուն կա, 5-ում նրան կարան վերահսկել։
Իրանք են խոշորը։
Իդեպ այսօր ցույցի եկած առևտրականները հաստատեցին, իրավապահները իրենց որոշ գործընկերների հարցաքննել են որպես վկա, քրեական գործի շրջանակում, որը հարուցվել է ակցիաներից մեկի ժամանակ փողոցը փակելու համար։
Դա չի կարող լինի քրեական հանցագործություն։ Ես էստեղ կանգնելով ոչ մի օր ազգի չեմ խախտում, իմ ազատ տեղաշարժը ով կարող է կասեսնի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թեմային մենք դեռ կանրադառնանք ծրագրի ընթացքում։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում է աշխատել ազգային ժողովի դիմաց, նա հետևում է այս գործընթացին։ Հիմա ծրագրի այլ նյութերի մասին։ Պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլիասի հետ հանդիպումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հայտարարել է, որ Հայաստան Եվրամիություն գործընկերության շրջանակներում երկու երկրները ցանկություն ունեն ավելի խորացնել համագործակցությունը։ Դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն ձգտող Հայաստանը այդուհանդերձ երկրի նախագահի պնդմամբ վճռական է զարգացնելու հարաբերությունները Եվրամիության հետ հնարավոր բոլոր ուղղություններով։ Նախագահ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ բարեկամ Հունաստանն այս հարցում կաջակցի Հայաստանին։ Նախագահների միջև կայացած զրույցի առանցքում եղել է նաև տարածաշրջանային խնդիրները, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից մինչև հայ-թուրքական հարաբերություններ։ Բոլորովին վերջերս ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրենք ընդունած Հայաստանի նախագահին, ներողություն Հունաստանի նախագահին, Սերժ Սարգսյանը նաև 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում տեղի ունենալիք միջոցառումների հրավերն է փոխանցել։ Երկու նախագահներն այսօր նաև հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, Ռոզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Հայաստանը վճռական է զարգացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ հնարավոր բոլոր ուղություններով։ Այս մասին այսօր Հունաստանի նախագահ Կարլոս Պապուլիասի հետ համատեղ բանակցություններից հետո հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Վերահաստատեցինք բազմակողմ հարթակներում, այդ թվում նաև Հայաստան Եվրամիություն գործընկերության շրջանակներում մեր երկրների միջև համագործակցությունն ավելի խորացնելու ցանկությունը։ Ես հայտնեցի Հայաստանի վճռականությունը զարգացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ հնարավոր բոլոր ուղություններով և հույս հայտնեցի, որ բարեկամ Հունաստանը այս հարցում կաջակցի Հայաստանին։
Ուշագրավ է, որ խոսելով Եվրամիության հետ հարաբերությունները զարգացնելու վճռականության մասին, Սերժ Սարգսյանն այսօր տեղի ունեցած հայ-հունական գործարար համաժողովի ընթացքում անդրադարձավ նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը և դրա արդյունքում օտար երկրյա ներդրողների համար ընձեռած հնարավորություններին։ Հայաստանի ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միությանը նոր հեռանկարներ է բացում նաև օտար երկրյա ներդրողների համար, որոնք Հայաստանի տնտեսական տարածքով կարող են ավելի դյուրացված կարգով դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միասնական շուկա, ընդգծեց Սերժ Սարգսյանը։ Նշենք, որ Հունաստանի նախագահը պետական երորիա այցով 3 է ժամանել Հայաստան։ Այսօր դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո նա առանձնազրույց է ունեցել Սերժ Սարգսյանի հետ, այնուհետև երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների մասնակցությամբ ստորագրվել են հայ-հունական հարաբերությունների ամրապնդմանն ու խորացմանն ուղղված փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են գյուղատնտեսության ոլորտին։ Բանակցությունների ավարտին տեղի ունեցած համատեղ հայտարարության ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ տնտեսական համագործակցության առնչվող հարցերից բացի անդրադարձել են տարածաշրջանային խնդիրներին։ Նա նաև իր գործընկերոջներին ներկայացրել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին զարգացումները։
Հայաստանը շատ բարձր է գնահատում Հունաստանի հավասարակշռված և կարողացողական դիրքորոշումը այս հարցում, որի պաշտոնական դիրքորոշումն է սատարել ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործնեությանը և Մինսկի խմբի կողմից առաջարկված լուծումների տարբերակին։
Սերժ Սարգսյանը նաև շնորհակալություն հայտնեց Հունաստանին առաջիններից մեկը հայոց ցեղասպանությունը օրենքի ուժով ճանաչելու, իսկ այժմ արդեն ժխտողականության դեմ պայքարում կատարած կարևոր օրենսդրական քայլի համար։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծեց, որ 2015 թվականին հայ ժողովուրդը ոգեկոչելու է ցեղասպանությունը պաշտպանության 100-երորդ տարելից է եւ Հայաստանն այդ տարի դառնալու է այդ հանցագործության դեմ միջազգային պայքարի կարևոր հարթակներից մեկը։
Ակնհայտ է եւ հասկանալի, որ այսօր ես պարոն նախագահին փոխանցեցի հրավեր մասնակցելու 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում տեղի ունենալի միջոցառումներին։
Հունաստանի նախագահն իր հերթին նշեց, թե Սերժ Սարգսյանին է ներկայացրել կիպրական հարցի շուրջ վերջին զարգացումները։ Հայաստանի եւ Հունաստանի նախագահներն անդրադարձել են նաեւ ուկրաինական զարգացումներին։
Նախագահական նստավայրում համատեղ հայտարարություն հնչեցնելուց հետո նախագահները մասնակցել են հայ-հունական գործարար համաժողովին, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հավաստիացրել է. Վերջին տարիներին Հայաստանի տնտեսության մեջ մեծ աճի տեմպեր ենք գրանցում, հատկապես գիտելիքահեն ոլորտներում։ Ժամեր անց, սակայն, Աժոյթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավարը այլ գնահատականները հնչեցրել, մասնավորապես նվազեցնելով Հայաստանի տնտեսական աճի նախկինում հայտարարված ցուցանիշը։ Հայաստանին դժվար օրեր են սպասվում, նաև ազդարարել է առաքելության ղեկավարը, դա կապելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության անորոշության հետ։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Հայաստանի տնտեսությանը սպասվում են դժվարին ժամանակներ։ Այսօր Երևանում հայտարարեց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Հորթոնը։ Նա փոխանցեց, որ հիմնադրամը կտրուկ իջեցրել է Հայաստանի այս տարվա տնտեսական աճի իր կանխատեսումը, այն հասցնելով 2.6%-ի։ Մեկ տարի առաջ ԱՄՀ-ն կանխատեսել էր, որ 2014-ը Հայաստանը կփակի 4.8% տնտեսական աճով։ Հավելենք նաև, որ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը այս տարվա համար սպասում է 4% տնտեսական
Armenia is facing a challenging period ahead with the developments in the region and with the uncertainties around sanctions, uncertainties.
Հայաստանին սպասվում են դժվարին ժամանակներ տարածաշրջանային զարգացումների, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների եւ տարածաշրջանում աշխարհակաղակական զարգացումների հետ կապված անորոշությունների պատճառով։ Այս կապակցությամբ իհարկե պահանջվում է զգուշավոր մոտեցում, սակայն կառուցվածքային բարեփոխումներ իրականացնելու հարցում պետք է վճռականություն, պետք է նախապատրաստվել եւ բուֆերային պաշարի հնարավորություն ունենալ այն հանգամանքների համար, որոնք իշխանությունների հսկողությունից դուրս են, բայց իշխանությունների հսկողության ներքո գտնվող հարցերում պետք է վճռական գործողություններ կատարել։
Decisively as possible for the things that are within the control of the authorities.
Աշխարհակաղակական զարգացումները, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները եւ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցությունը, երբ այն տեղի կունենա, ինչ պայմաններով տեղի կունենա, անորոշություն են ստեղծում, որը ազդում է Հայաստանի մասնավոր հատվածի վրա, շարունակեց Մարկ Հորթոնը։
We found here that growth is weaker than we expected. We thought growth would be around 3.5% this year, but it looks like it will be possibly around a percentage point lower than that.
Պարզեցինք, որ Հայաստանի տնտեսական աճը մեր ակնկալածից ավելի ցածր է։ Սկզբնապես կանխատեսել էինք, որ կլինի 3.5%, բայց մոտ 1%-ային կետով ավելի ցածր է լինելու։ Սա բացատրվում է ներքին եւ արտաքին գործոններով։ Արտաքին գործոններից պետք է հիշատակել, որ տարածաշրջանի տնտեսական վիճակը ավելի բարդացավ Ուկրաինայում ճգնաժամի եւ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պայժամիջոցների պատճառով։ Սա սկսել է ազդել Հայաստանից Ռուսաստան կատարվող արտահանման եւ Ռուսաստանից Հայաստան եկող դրամական փոխանցումների վրա։ Ինչ վերաբերում է ներքին իրավիճակին, ապա տեսնում ենք, որ կառավարությունը շարունակում է թերակատարել պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերը, սա հատկապես ազդում է խոշոր կապիտալ ծրագրերի վրա։ Այս թերակատարումը իր ազդեցությունն է թողնում նաև տնտեսական աճի վրա։ Մարկ Հորթոնի խոսքով, քանի որ տնտեսական աճի տեմպը դանդաղում է, 2015-ին հիմնադրամը չի ակնկալում, որ Հայաստանի կառավարությունը կկարողանա մեծ աճ ապահովել հարկերի հավաքման գործում։ Հիմնադրամի բարձրաստիճան ներկայացուցիչի կանխատեսմամբ հաջորդ տարի Հայաստանը կունենա 3.3% աճ, իսկ դրանից հետո միջնաժամկետ կտրվածքով տարեկան աճը կկազմի 4-ից 4.5%։ Քանի որ Հորթոնը հայտարարեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում անորոշություն կա, խնդրեցինք մանրամասնել։
My sense is the authorities are I don't have any uncertainty about joining.
Հայաստանի իշխանությունները որևէ անորոշություն չունեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու արցում։ Ինչ պետք է անեին, արել են, ավարտել են նախապատրաստական աշխատանքը, ստորագրվելիք համաձայնագիրը բանակցել են։ Վերջին ելույթներում անկախության օրը եւ Նյու Յորքում Հայաստանի նախագահը հստակորեն ասաց, որ ոչ մի անորոշություն չկա իշխանությունների մասով։ Անորոշություն կա մասնավոր բիզնեսի մոտ։ Իրենց այդ մեր քննարկումներից պարզ դարձա, որ իրենք որոշակի անորոշություն են զգում։ Իրենք, ինչպես դուք, ինչպես ես, ընթերցում են լուրեր այն մասին, որ Եվրասիական տնտեսական միության 3 հիմնադիր անդամների միջև կա որոշակի տարակարծություն եւ ընդհանրություններ այն մասին, որ հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում կարող է ոչ մի բան տեղի չունենալ, բայց կարծում եմ նրանք որոշակի անորոշություն են տեսնում համաձայնագրի դրույթների մասով, որոնք են անցումային ժամկետները, ինչ է ստանալու Հայաստանը, շուկաներ մուտքի պայմանները ինչպիսիք են լինելու, ինչպիսին է լինելու աշխատուժի կարգավորումը Ռուսաստանում, մաքսային վերահսկողությունը Վրաստանի տարածքում ինչպիսին է լինելու, բազմաթիվ հարցեր կան։
So lots of questions.
Միևնույն ժամանակ Մարկ Հորթոնը փոխանցեց, իրենք նույնպես լսել են, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը կստորագրվի օկտեմբերի 10-ին Մինսկում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն ասացինք, հանրապետականը քիչ առաջ տապալեց շրջանառության հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հարցով ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերի հրավիրած արտահերթ նիստը։ Այս պահին խորհրդարանի շենքի մոտ նորից հավաքվել են առևտրականները եւ Կարլեն Ասլանյանը հետևում է ազգային ժողովի ներսում եւ դրսում տիրող իրավիճակին։ Մենք հենց հիմա կապ ենք հաստատել հեռախոսի միջոցով Կարլենի հետ։ Կարլեն, խնդրում եմ հաղորդես, արդյոք դեռևս հնարավորություն կա, որ այդ արտահերթ նիստը ի վերջո կկայանա եւ առասարակ ինչ է տիրում ներսում եւ դրսում։
Անոնց տեսականորեն այդ հնարավորությունը պահպանվում է, բայց գործնականում իհարկե ընդդիմադիր պատգամավորներն արդեն բացառում են, որ արտահերթ նիստ հրավիրելու սցենարը իրականություն կդառնա։ Դեռևս երկու ժամ կա, որ արտահերթ նիստի համար գրանցումը շարունակվի, սակայն այս պահի դրությամբ առայժմ գրանցվել են միայն 37 պատգամավորներ, որևէ մեկը հանրապետական կուսակցությունից չի գրանցվել։ Հիշեցնեմ, որ քվորում ապահովելու համար պետք է գրանցվեն 66 պատգամավորներ։ Եվ քիչ առաջ շենքից դուրս էր եկել ընդդիմադիր պատգամավորներից Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը, նա մեծ զրույցում ասում էր, որ սпасել նա ևս անիմաստ է, գրանցումը շարունակվում է, սակայն դժվար թե քվորում ապահովի, եւ արդեն որակեց, որ իշխանությունները տապալեցին փաստորեն այս արտահերթ նիստը։ Նա մեկ բառով որակեց, սա արհամարանք ժողովրդի նկատմամբ, ասաց, սա վկայեց, որ որևէ զիջման պատրաստ չեն, եւ ինչը նաև նշանակում է, որ չեն դադարելու այս բողոքի ակցիաները։ Իդեպ արտահերթ նիստի մեկնարկից սկսած այստեղ էին նաև առևտրականները, նրանք հիշեցնեմ կեսօրին ևս այստեղ բողոքի ցույց էին անցկացնում, եւ նրանք բավական մեծ հիասթափությամբ ընդունեցին այս լուրը, մեծ է դրույցում անմարդկային էին որակում այս որոշումը, նրանք ևս շեշտում են, որ փաստորեն իրենց այս մեկ շաբաթի անդադար բողոքի ակցիաներից հետո միևնույնն է, իսկ հանրապետական կուսակ ծությունը չգնաց, թե կուզ որևէ աննշան զիջման, թե կուզ գոնե ձևական չմասնակցեց այս քննարկմանը, ինչը նշանակում է, որ վաղվանից արդեն շրջանառության մասին այս օրենքը ուժի մեջ է մտնելու, եւ իրենք ստիպված են լինելու ներգրավել այս փաստաթղթած շրջանառության մեջ։
Կարլեն, իսկ ներողություն, ինչ ասացին առևտրականները, պատրաստվում են արդյոք հենց վաղը դիմել ինչ որ քայլերի։
Պատրաստվում են նրանք շարունակել բողոքի ակցիաները, ըստ նախնական տեղեկություններին նրանք վաղը դարձյալ կհավաքվեն ազգային ժողովի առջև, հիշեցնեմ, վաղը կառավարության այդ հարցու պատասխանի օրը խորհրդարանում, այստեղ է լինելու կառավարության ղեկավար, ինչպես նաև նախարարները, եւ նրանք ըստ նախնական տեղեկությունների այսօր քննարկում են վաղը այդ ժամին հավաքվել է բողոքի ակցիաներ խորհրդարանի առջև։
Շնորհակալություն, Կարլեն, ես տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր ազգային ժողովը քննարկել է եւ վաղը արդեն քվեարկության միջոցով իր վերաբերմունքը կարտահայտի արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի падգամավորների առաջարկած փոփոխությունների հանդեպ։ Հիշեցնենք 2012 թվականին ընդունված այս օրենքով արտակարգ դրության ժամանակ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ուժերի բավարար չլինելու դեպքում Հայաստանի նախագահը ստանում է բանակը ներգրավելու հնարավորություն։ Ընդդիմությունն այս նախագծի անհրաժեշտությունը հիմնավորում է մարտի 1-ի իրադարձությունների կրկնությունը բացառելու մղումով։ Մինչդեռ նշենք, որ իշխանությունները մշտապես հերքել են պնդումները, թե բանակը անմիջականորեն ներգրաված է եղել մարտի 1-յան գործողություններում, ներկայացնում է Իրինե Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր կոնգրեսն իշխանություններին հորդորում է փոխել արտակարգ դրության մասին ընդդիմադիրների բնորոշմամբ հակադեմոկրատական ու հակասահմանադրական օրենքը, իշխող հանրապետականն էլ գործընկերներին կոչ է անում քաղաքական կրքերը չբավարարել օրենսդրական փոփոխություններով։ Այսպիսի մթնոլորտում ազգային ժողովում այսօր քննարկվեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հայ ազգային կոնգրեսի նախագիծը, որով առաջարկվում է նախագահին կել արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժեր կիրառելու հնարավորությունից։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը նախագիծը խորհրդարանի նիստում քննարկման դրեց արտահերթության կարգով, քանի որ ուրբաթորը ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն էր տվել նախագծին։ Ընդդիմադիրների հիմնական փաստարկն այն է, որ սահմանադրության 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետը զինված ուժերից պահանջում է քաղաքական հարցերում պահպանել չեզոքություն, իսկ 55-րդ հոդվածի 13-րդ կետը նախագահին հնարավորություն է տալիս զինված ուժերը օգտագործել հետևյալ դեպքերում։
Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակում անմիջական, հարձակման իրական վտանգ կամ պետք է պատերազմ հայտարարված լինի, բայց դա դեռ բավարար չէ, պետք է նաև հայտարարվի ռազմական դրություն, հայտարարվի մասնակի կամ ամբողջական զորահավաք, նոր որոշում ընդունվի զինված ուժերի կիրառման մասին։
Այս օրենքը, ըստ որի, եթե արտակարգ դրության ժամանակ ոստիկանության և ազգային անվտանգության ուժերը չեն բավարարում, ապա նախագահը ստանում է բանակը ներգրավելու հնարավորություն, ընդունվել է 2012 թվականին։ Կոնգրեսի պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանի համոզմամբ օրենքի ընդունումը նպատակ է ունեցել հետին թվով հիմնավորել 2008-ի մարտի 1-ին կատարվածը։
Այն բոլոր ապօրինությունները, ինչը կատարվել է մարտի 1-ի նախորյակին ու դրանից հետո, նաև օրենսդիր մարմնի օգտագործման միջոցով փորձել են սրբագրել։
Այս օրենքն ամբողջությամբ ներառում է իշխանության պահպանման խնդիր, այն մեր անկախության օրենսդրության մեջ ամենահակադեմոկրատական օրենքն է, հայտարարեց կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։
Սա մեր բանակի դեմ է։ 2008-ի մարտի 1-ի զինվորների հետ շատ-շատերի հետ հանդիպել եմ, խոսել եմ, որոնք այդ օրը եղել են հարաբարակում, նրանք ուղակի ստրես են տարել, լուրջ ստրես, երբ որ գիտեն, որ իրենք զենքով են, իրենք գնում են միտեղ, որտեղ իրենց հարազատներն են, ծնողներն են քույրերն են։ Սա իսկապես հակամարտկային դիրքորոշում է, երբ պետությունը իր զինվորին ուղարկում է իր քաղաքացու դեմ։ Փորձեք հաղթահարել ձեզ այս հակադեմոկրատական օրենքի այս դրույթը, եկեք հանենք, մեր ժողովրդին սազական չէ։
Կառավարությունն ու իշխող կուսակցությունը որևէ հակասահմանադրական բան չեն տեսնում օրենքում, վկայակոչում են օրենքի այն կետերն ու սահմանադրության այն հոդվածը, որոնցով նախագահը իրավասու է սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգի դեպքում հայտարարել արտակարգ դրություն և իրականացնել իրավիճակից թելադրվող միջոցառումներ։ Ուստի հանրապետական պատգամավորները գործընկերներին կրկին հորդորեցին. հակասություն եք տեսնում, դիմեք սահմանադրական դատարան։ Խորթանի փոխոստակ Էդուարդ Շարմազանով։
Այո, օրինախախտում չպետք է լինի։ Բանակը անօրինականորեն չպետք է միջամտի ներքին պրոցեսներին։ Մյուս կողմից մեր սիրելի քաղաքացիները չպետք է օրենք խախտեն։ Իմ գործիքերը նշել ստրեսի մասին, բայց ստրես կլինի, բան չկլինի։ Իհարկե կլինի ստրես։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն էլ հավելեց, թե
խոսում ենք, չգիտեմ, զենք, զորք, զինված ուժեր դուրս բերել ժողովրդի վրա կամ, չգիտեմ, հա, նմանատիպ ձևակերպումներ։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր գայթակղությունը բավականին մեծ է, ականջահաճո հայտարարությունները այլևս դարել է ձեր գործելավոճը, բայց չի կարելի նման ինչ-որ կեցվածք ընդունել, որ մեր բալեկին, մեր զինվորներին հանում ենք մեր ժողովրդի դեմ։ Հանրության այս թիվ 1 ամբիոնիզ մոլորության մեջ է գցում։ Զերծ մնանք, որպեսի մեր քաղաքական կրքերը, ցանկությունները բավարարենք հայրենի օրենսդրության փոփոխություններով կամ նախագծերով։
Գագիկ Ջահանգիրյանը կրտսեր գործընկերոջը հորդորեց իրենց ճանապարհ ցույց չտալ։
Որպես մեծի ավագիրանքով ուզում են ցույց տալ ճանապարհներ, դա չեմ ընդունում։ Կարելի է իհարկե դեմ քվեարկել, կարելի է չքվեարկել, կարելի է նիստերի դալիճում ներկա չլնել, բայց փորձել ասել մածու նսև է, չի կարելի, հետո անարբար է։ Ես կհասկանամ, որ ձեր քաղաքական թիմը այս նախագծին դեմ է եւ դեմ է քվեարկելու։ Ես դա ընդունում եմ եւ շատ պարզ է, ու դեմ եք դի լինեք։ Հլա համարցակվեք, կողմ եղեք, բայց գոնե մի փորձեք հերքեք անհերքելին։
Քվեարկությունը նախատեսված է վաղը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային անդրադարձ։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել Ուկրաինայի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում ռուսալեզու բնակչությանը ցեղասպանության ենթարկելու հատկանիշներով։ Չնայած հրադադարին, ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում սպառնալիքների լեզուն շարունակում է գերիշխող մնալ։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեն հարուցել է քրեական գործ Դոնբասում ռուսախոս բնակչության ցեղասպանության հոդվածով։ Այդ մասին հայտնել է քնչական կոմիտեի խոսնակ Վլադիմիր Մարկինը։
Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о геноциде русскоязычного населения, проживающего на территории Луганской и Донецкой народных республик։
Ի պատասխան դրան Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործեր է հարուցել Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի աշխատակիցների կատմամբ։ Ռուսները պնդում են, որ Ուկրաինայի ռուսախոս բնակիչների ցեղասպանության համար պատասխանատվություն են կրում ուկրաինացի բարձրաստիճան ղեկավարները։
Неустановленные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины, вооруженных сил этой страны, Национальной гвардии Украины и правого сектора.
Ցեղասպանությունն իրականացրել են Ուկրաինայի քաղաքական եւ զինվորական իշխանությունների զինված ուժերի ազգային գվարդիայի եւ աճ սեկտորի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնց անունները դեռ հայտնի չեն։ Նրանք արձակել են Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների տարածքներում ռուսախոս բնակչությունը ամբողջությամբ ոչնչացնելու հրամաններ, ասել է Մարկինը։
Отдавали приказы направленные на полное уничтожение именно русскоязычных граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Ուկրաինայան վտանգության ծառայությունն իր հերթին հրապարակել է տեղեկություններ այն մասին, որ ռուսանջատականները Դոնեցկի մոտակայքում ստեղծել են համակենտրոնացման ճամբարներ։ Ռուսները պնդում են, թե ուկրաինացիները Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ռուսախոս բնակիչներին ոչնչացրել են Գրադ եւ Ուրագան հրետանային համակարգերով, չկառավարվող ավիացիոն հրթիռներով եւ ոչկա ու տեսակի հրթիռներով։ Ռուսները պնդում են, որ այդ գործողությունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 2,500 մարդ, ավերվել է ավելի քան 500 բնակելի շենք, կոմունալ ծառայությունների, կրթօջախների, հիվանդանոցների շենքեր, ավելի քան 300,000 բնակիչներ ստիպված լքել են իրենց մշտական բնակության վայրերը եւ ապաստանել Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հայտարարել է, որ այդ գործողությունները քրեական հետապնդում եւ պատիժ են ենթադրում ոչ միայն ռուսաստանյան, այլև միջազգային օրենքներով։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հավելել է, որ ցեղասպանության համար նախատեսվում է մինչեւ 20 տարվա ազատազրկում կամ մահապատիժ։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ 1999 թվականի փետրվարից Ռուսաստանում մահապատիժը սառեցվել է։ Ռուսաստանի պետական դումայի անվտանգության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի նախագահ Իրինա Յարովայան հայտարարել է, թե Ուկրաինայում ռուսախոս բնակչության ցեղասպանության փաստն անհերկելի է։ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 357 հոդվածով գործ հարուցելու որոշումը միանգամայն հիմնավորված է, ասել է պատգամավորը։ Ուկրաինայի իրավապահների պատասխանի հիմքում նույնպես ցեղասպանության մեղադրանքն է։ Դոնեցկի եւ ուկրաինական մի շարք այլ քաղաքների մոտ կան համակենտրոնացման ճամբարներ, որտեղ ահաբեկիչ Գիրկինի եւ ուրիշների կողմից տանջամահ են արվել եւ գնդակահարվել են Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Այդ հանցագործները փախուստի են դիմել եւ թաքնվել են Ռուսաստանի տարածքում, հայտարարել է Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի ղեկավար Վալենտին Նալիվայչենկոն։
Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակում Վրաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպման ժամանակ մի շարք քաղաքական տնտեսական հարցերից բացի շոշափվել են նաեւ տարածքային ամբողջականության խնդիրները։ Թուրքիայի նախագահը վերահաստատել է իր լիակատար աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում։ Երկու երկրների նախագահների զրույցն առնչվել է նաեւ թուրք-ադրբեջանա-վրացական Երակոմ համագործակցության մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանը շրջանցող տրանսպորտային և էներգետիկ ծրագրերը Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի Թուրքիա կատարած երկօրյա քննարկման հիմնական թեմաներից մեկն էին։ Դա պարզ դարձավ Մարգվելաշվիլի և նրա թուրք պաշտոնակցի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Ստամբուլում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Իմ թուրք գործընկերոջ հետ մենք մի շարք խնդիրներ քննարկեցինք, այդ թվում տարածաշրջանային զարգացումներ, ինչպես նաև թուրք-վրացական հարաբերությունները։ Քննարկել ենք նաև Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի կողմից համատեղ իրականացվող նախագծերի իրագործման ընթացքը, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Մարգվելաշվիլին։ Հիշեցնեմ, որ երակողմ թուրք-վրաց-ադրբեջանական ծրագրերի քանակը տարեց տարի ավելանում է։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Սանղաչալի նավթային տերմինալում Վրաստանի վարչապետի և Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարի մասնակցությամբ հանդիսավորությամբ մեկնարկեց հարավային էներգետիկ միջանցքով ովակաշարի շինարարությունը։ Մոտ 45 միլիարդ դոլար արժողությամբ այս ծրագրով նախատեսվում է Կասպի ծովի ավազանում արդյունահանված գազը Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով արտահանել հարավային Եվրոպայի պետություններ։ Բացի այդ, ավարտին է մոտենում Հայաստանը շրջանցող ևս մեկ ծրագրի՝ Թբիլիսի ախալքալաք կարս երկաթուղու շինարարությունը, Բաքվից հնչող պնդումների համաձայն 1993-ից ի վեր արգելափակված Գյումրի կարս երկաթուղու մրցակիցը հանդիսացող տրանսպորտային այս ծրագիրը ավարտին կհասցվի կամ մինչև այս տարեվերջ, կամ էլ 2015 թվականի սկզբին։ Մարգվելաշվիլին Ստամբուլ էր ժամանել այստեղ կազմակերպված համաշխարհային տնտեսական համաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Դավոսի հեղինակավոր ֆորումի մասնաճյուղը հանդիսացող Ստամբուլյան համաժողովին ելույթ ունենալուց բացի Մարգվելաշվիլին հարցազրույց է տվել թուրքական հանրային հեռուստաընկերությանը, որտեղ ևս խոսել է թուրք-վրացական կապերի ամրապնդման անհրաժեշտության, ինչպես նաև Թբիլիսի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունների ներկամակարդակի մասին։ Կան հարցեր, որոնց շուրջ Վրաստանն ու Ռուսաստանը երբեք ընդհանուր հայտարարի չեն գա։ Խոսքը նախ և առաջ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օկուպացիայի մասին է նշել Մարգվելաշվիլին։ Վրաստանի նախագահի Ստամբուլ կատարած այդ նիդեպ կրկին թեժացրել է երկրում արկաների իշխանական ճգնաժամը։ Ստամբուլում Մարգվելաշվիլին հանդիպել է Դավոսյան համաժողովի հիմնադիր և ղեկավար Կլաուս Շվաբի հետ։ Այս հանդիպումից հետո Վրաստանի նախագահի խորհրդական Գեորգի Աբաշիշվիլին այսօր Ստամբուլից վրացական պատվիրակության վերադարձից մի քանի ժամ անց լրագրողներին ասել է. Պարոն Շվաբը պաշտոնապես հրավիրել է երկրի նախագահին մասնակցել հաջորդ տարվա Դավոսի տնտեսական համաժողովի աշխատանքներին։ Նախագահը բավական մեծ թվով հրավերներ է ստանում և հենց ինքն էլ պետք է որոշի մասնակցել Դավոսի համաժողովին, թե ոչ, նշել է Մարգվելաշվիլիի խորհրդականը։ Աբաշիշվիլիի հարցազրույցից հաշված ժամեր անց կառավարության ներկայացուցիչները հերքեցին Հավլաբարում գտնվող նախագահական նստավայրից հնչող այս հայտարարությունը։ Անկեղծ ասած, ես տեղյակ չեմ, թե Թուրքիայում ինչ են խոսել Մարգվելաշվիլին և համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ղեկավարը։ Ես գիտեմ միայն, որ դեռ մայիսի 14-ին վարչապետը Դավոս մեկնելու հրավեր է ստացել և մենք առաջիկա այցն արդեն իսկ հաստատել ենք։ Դավոս կմեկնի, վարչապետը հայտարարեց Փանջիկի ձեն։ Փաստորեն երկրորդ անգամ վերջին երկու ամիսների ընթացքում Վրաստանի երկու ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև կրկնվում են նույն պատմությունը։ Սկզբում Մարգվելաշվիլին և Արիվաշվիլին վիճում էին, թե ով պետք է մեկնի Նյու Յորք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին մասնակցելու համար, ի վերջո այդ վեճում հաղթող դուրս եկավ Վրաստանի վարչապետը։ Ըստ ամենայնին, նույնը տեղի կունենա նաև այս դեպքում։ Թբիլիսի քաղաքագետների համոզմամբ ներիշխանական բոլոր վեճերն ի վերջո հանգուցալուծվում են վրացական երազանքդաշինքի հիմնադիր նախկին վարչապետ, երկրի ամենահարուստ գործարար Բիդինա Իվանիշվիլիի կողմից։ Հայտնի է, որ Իվանիշվիլիի համակրանքը միանշանակորեն վարչապետ Ղարիբաշվիլիի կողմն է։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, քննադատելով Արևմուտքին ժողովրդավարության պաշտպանության մի շարք հարցերում, թերանալու համար նաև կարծիքի հայտնել, եթե Արևմուտքը ժամանակին կանխեր արաբական գարունը, այսօր այսպես կոչված իսլամական պետություն ահաբեկչական միավորումը այսչափ մեծ վտանգ չէր ներկայացնի իրենից։ Արևմուտքի պատասխանը չի ուշացել, Դավութոգլուն հիշեցրել են, իսլամական պետության կողմից 49 թուրք գերիներին ողջ ու առողջ վերադարձնելը, ակնարկելով, որ այդ գործընթացն այդքան էլ թափանցիկ չի եղել։ Թաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն Արևմուտքին է մեղադրում իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպության առաջխաղացման համար։ Ստամբուլում անցնող համաշխարհային տնտեսական ֆորումում սեպտեմբերի 29-ին ելույթի ընթացքում Դավութոգլուն հայտարարել է, որ մերձավոր արևելքում ժողովրդավարությանն աջակցելու աշխարհի անկարողությունն է ծնունդ տվել Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպությանը։ Արաբական գարնանն իմ արձագանքը շատ դրական էր, հայտարարել է Դավութոգլուն շարունակելով.
Ամերիկա վիշիկտերետերի Բալկանլարդակի
Ես մտածում եի, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը աջակցել է փոփոխություններին Բալկաններում եւ այդ պատճառով վստահ էի, որ նրանք նաեւ կաջակցեն փոփոխություններին մերձավոր արևելքում։ Մենք ակնկալում էինք հետևողական եւ կայուն քաղաքականություն այս հարցում եւ կարծում էինք, որ նրանք կաջակցեն մերձավոր արևելքին։
Yani bir ülkede demokratik değişim süreci varsa
Եթե մի պետություն ժողովրդավարական վերափոխումների ճանապարհով է ընթանում, ապա դա պետք է ուղեկցվի եւ լրացվի տնտեսական զարգացմամբ։ Եթե դու չես աջակցում ժողովրդավարությանը տնտեսական կայունությամբ, ապա այդ ժողովրդավարությունը չի ապրի։ Մենք կայուն ժողովրդավարություն ունենք, քանի որ մեր տնտեսությունը առաջ է գնում։ Լեհաստանում ժողովրդավարությունը, քանի որ Եվրամիությունը կարողացել է տնտեսապես աջակցել, սակայն միջին արևելքին ոչ ոք ֆինանսապես չի աջակցել։
Orta Doğu'da demokrasiyi finanse edecek.
Հայտարարել է Թուրքիայի նորանշանակ վարչապետը, նշելով, որ բացի Թուրքիայից, որ 2 միլիարդ է հատկացրել Եգիպտոսին եւ Թունիսին, որևէ մեկը չի ֆինանսավորել այդ երկրներում ժողովրդավարությունը.
Çünkü herkes şuna açık söyleyeyim.
Ես շատ անկեղծ կլինեմ, մտածում այդ երկրներին հետեւյալն է. Արտաքին աշխարհից ասում են, ախ այդ մահմեդականները, նրանց կարող է կառավարել միայն բռնապետը.
Սոփալի բի լիդեր, յա դա օտորիտար բի լիդեր
տարբեր։ Սակայն սա թակնված ռասիստական մոտեցում է։ Այս աշխարհում յուրաքանչյուրը կարող է ժողովրդավարական կառավարություն ունենալ, այդ թվում եւ իսլամական երկրները։ Մահմեդական աշխարհը չի կարող հավասարեցվել եւ նույնացվել իսլամական պետությունահաբեկչական կազմակերպության հետ։ Մահմեդական աշխարհը չի կարող հանձնվել այդ կազմակերպության կմահաճույքին։
Իսլամ դունյասը իշիտլե անալամազ։ İslam da işitle veya benzer yapılarla.
Իսկ մենք հիմա քննարկում ենք իսլամական պետությունահաբեկչական կազմակերպության հետ կապված խնդիրները, քանի որ ժամանակին չկարողացանք աջակցել ժողովրդավարական շարժմանը։ Ստամբուլում հայտարարել է Ահմեդ Դավութոգլուն, այն նույն օրը, երբ Դավութոգլուն ժողովրդավարությանն աջակցելու մասին ելույթ էր ունենում որպես դեմոկրատական մահմեդական պետության օրինակ ներկայացնելով Թուրքիան, Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակեց իր նոր զեկույցը Թուրքիայի մարդու իրավունքների մասին, լուրջ մտահոգություն հայտնելով հետս հետ վատթարացող իրավիճակով։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի եւ Արդարություն ու Զարգացում կուսակցության կառավարությունը հերուն գնացող քայլերը ձեռնարկում թուլացնելու իրավունքի գերակայությունը, վերահսկողության տակ վերցնելու ինտերնետն ու մամուլը եւ ճնշելու հնչող քննադատությունն ու դիմադիրներին, ասված է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում։ Ուշագրավ է, որ իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպության դեմ նառնելու անկարողության մեջ աշխարհին մեղադրում է Թուրքիայի վարչապետը, մի երկիր, որը ըստ ամերիկյան ամենահեղինակ ակավոր պարբերականներից մեկի Washington Post-ի մեծապես նպաստել է այդ խիստ ծայրահեղական կազմակերպության առաջ խաղացմանը։
Ծրագրի այս հատվածում Տիգրան Ավետիսյանը կթերթի օրվա մամուլը։
Ժամանակը գրում է։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ ոչ իշխանական երյակն իր օրակարգում արտահերտ ընտրությունների հարց չունի։ Եվ այսպես Սերսարքսյանի հրաժարականի հարց չկա, կառավարության հրաժարականի հարց չկա, արտահերտ ընտրությունների հարց չկա։ Ուրեմն ո՞րն է այս հանրահավաքի եւ ընդհանրապես թեժաշտան նպատակը։ Ընդհանրապես օրակարգում որևէ հարց կա թե չկա։ Հարց իհարկե կա, սահմանադրական փոփոխությունները եւ ոչ իշխանական ուժերը փորձելու են կենտրոնանալ հենց այս խնդրի վրա։ Սակայն ոչ այն պատճառով, որ սահմանադրական փոփոխությունները համարվում են ավելի կարևոր կամ ավելի կարևոր են համարում այդ փոփոխությունները տապալելը։ Խնդիրն այն է, որ սա միակ հարցն է, որի շուրջ ոչ իշխանական ուժերը, այսպես ասած, կարողանում են մի կողմ դնել իրենց համար գերկարևոր տարաձայնությունները, որոնք անհնար է լինելու տակցնել արտահերտ ընտրությունների կամ Սերսարքսյանի հրաժարականի դեպքում, որովհետև նման հարցադրումները առաջ են բերելու հարցեր, որոնց պատասխանները գտնելը ոչ իշխանական ուժերի համար իսկապես խնդրահարույց է լինելու, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդը եւս հետևում է ներքաղաքական զարգացումներին։ Եթե ոչ իշխանական ուժերն իրապես ցանկանում են հասնել երկրում համակարգային փոփոխությունների, ապա բացի սահմանադրական բարեփոխումներից, ինչը երյակը մերժում է, բացի երկար ժամանակ եւ մեծ ջանքեր պահանջող օրենսդրական փոփոխություններից, կա մեկ ճանապարհ՝ դա իշխանափոխությունն է, որի պահանջը սակայն երյակն այդպես էլ չի առաջադրում։ Ընդ որում մտցենք, որ այս իրավիճակում ժառանգության եւ հակի առանձին գործիչների շուրթերով հնչեցված հայտարությունները հաշիվ չեն, քանզի գաղտնիք չէ, որ գործընթացների ուղղությունը որոշողը ԲՀԿ-ն է։ Ուստի, եթե Գագիկ Տարուկյանը չի ցանկանում հայտնվել պարտվողի դերում, նա առանց ապաղելու պետք է կայացնի իշխանության հրաժարականը պահանջելու որոշում, չընկրկելով դրա արդյունքում իր բիզնեսների վրա գործադրվելիք հնարավոր ճնշումների վտանգից։ Հակառակ պարագայում, եթե Ծառուկյանը հապաղի, Սերսարքսյանը հաղթելու է, անկախ այն բանից, կիրագործվեն սահմանադրական բարեփոխումները թե ոչ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Ոչ իշխանական երյակն ընդամենը մի քանի մարզային հանրահավաքներ անցկացրեց եւ ակնհայտ դարձավ, որ Հայաստանում իրավիճակը կտրուկ փոխվել է։ Բանն այն է, որ վերջին մի քանի տարիներին ընդդիմությանը չէր հաջողվում մարդաշատ հանրահավաքներ կազմակերպել, ու ակնհայտ էր, որ հասարակությունը մի տեսակ հոգնելու հիասթափվել է։ Իշխանություններն էլ իրենց հերթին էին արխայնացել ու հանրահավաքների օրերին նույնիսկ ճանապարհները չէին փակում։ Բայց մարզային մի քանի հանրահավաքներից հետո իրավիճակը կտրուկ փոխվեց, և իշխանություններ եռյակ հարաբերությունները թևակոխեցին բացահայտ արճակատման փուլ։ Օրինակ, Սիսիանի հանրահավաքի օրը շրջակայգյուղերից Սիսիան տանող երթուղիները չէին գործում, և դա ի դեպ հաստատեց նաև Սիսիանի քաղաքապետը, արձանագրում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է. Անցած շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում Սերժ Սարգսյանի ելույթը հայ թուրքական արձանագրությունները գրողի ծոցն ուղարկելու մասին մեծ արձագանք ունեցավ և անասելի ոգևորություն առաջացրեց Հայաստանում։ Անգամ իրենց ընդդիմադիր համարող ուժերի ներկայացիչները շտապեցին հայտարել, թե դա Սերժ Սարգսյանի ամենահաջող ելույթն էր ՄԱԿ-ում, և որ այդպիսով լրջագույն հարված հասցվեց Թուրքիային և այլն և այլն։ Այդ ամենը գուցե ճիշտ է, չնայած այդ թուրքական արձանագրությունները դեռևս շարունակում են գտնվել խորհրդարանի մեծ օրակարգում, այսինքն դարակում։ Բայց այդ ոգևորության ֆոնին մեղմասած զարմանալի է Հայաստանի քաղաքական ուժերի ու քաղաքացիական հատվածի մի մասի լռությունն անցած շաբաթ տեղի ունեցած մեկ այլ կարևորագույն իրադարձության վերաբերյալ։ Իսկ անցած շաբաթ Հայաստանի արտգործնախարարությունը վերջապես հրապարակեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթներից հստակորեն երևում է, որ անդամակցության գործընթացի վերջում նախատեսվում է մաքսակետ տեղադրել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին։ Հասկանալի է, որ եթե դա տեղի ունենա, իր նշանակությամբ շատ ավելի վտանգավոր կլինի, քան հայ-թուրքական արձանագրությունները դարակներում կամ դրանցից դուրս, գրում է 168 ժամը։
Վերաքնիչ քրեական դատարանը այսօր մերժեց զինծառայող Լուկ Ստեփանյանի սպանության համար 17 տարվա ազատազրկման դատապարտված Դավիթ Խաչատրյանի փաստաբանի վերաքնիչ բողոքի քննությունը, ամփոփող թողնելով առաջին ատյանի վճիռը։ Դեպքը հիշեցնենք, տեղի էր ունեցել Տավուշի զորամասերից մեկում։ Վիճաբանության ընթացքում Դավիթ Խաչատրյանն իրեն ամրացված հրազենից կրակ էր բացել, ինչի հետևանքով Լուկ Ստեփանյանը սպանվել էր, իսկ Հրաչ Սարգսյանը ստացել մարմնական ծանր վնասվածքներ։ Հիշեցնենք նաև, որ Խաչատրյանի փաստաբանը պահանջում էր բեկանել առաջին ատյանի դատարանի վճիռը և նրա նկատմամբ նշանակել համարժեք պատիժ։ Դատական իստին այսօր ներկայացել է գործով տուժող Հրաչ Սարգսյանը, որ բավական ուշագրավ հայտարարություն է արել դատարանում, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերաքնիչ դատարանն այսօր ամփոփող թողեց բանակում մահացած զինվոր Լյուկ Ստեփանյանի գործով առաջին ատյանի վճիռը, որով նրա ծառայակից Դավիթ Խաչատրյանը դատապարտվել էր 17 տարվա ազատազրկման սպանության ու մյուս ընկերոջը հրազենային ծանր վնասվածք հասցնելու համար։ Դավիթը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը և պնդում է, որ ընկերոջը կյանքից դիտավորյալ չի զրկել, կրակոսն արձակել է պատահաբար։ Ավելի քան մեկ տարի ձգվող դատաքննության ընթացքում այսօր առաջին անգամ դատարանում խոսեց նաև Դավիթի գնդակից վիրավորված և հաշմանդամ դարձած մյուս ծառայակիցը Հրաչյա Սարգսյանը։
Երկրորդ անգամ զենքը որ պայց, նորից ասացին, որ իջեցնի, ինքը այդ ժամանակ զենքի չստեց։ Հիշում եմ այդ պահը, ու մի հատ անկապ շարժում եղավ ու չեմ հիշում։ Վերջի բանը, որ հիշում եմ, գնդի բժշկի խոսքերն էր, որ իմ կողմից գոռում էր, որ աչքերս չփակեի, հանգար չքնեի։ Ինձ հազար կներ է, որ ես բանը ուզում եմ ասեմ, բայց եթե Դավոյի տեղը նստած ներ Լյուքսը, ես էլի չէի հավատա ու չէի մտածի, որ կարող է այդպես մտածված իրանցից որևէ մեկը մեզանից որևէ մեկին ցանկանար վնասներ։ Ես ուրիշ կարծիք չունեմ դրա վերաբերյալ։
Հրաչյան դատարանում հայտարարեց, թե իրենք ընկերներ էին, դեպքից առաջ էլ կատակում էին ու կրակոցը հնչել է հենց այդ ժամանակ։ Մեղադրական եզրակացությունը, նշենք, պնդում է, որ դեպքից առաջ երիտասարդների միջև վեճ է եղել։ Միջդեռ վիրավոր Հրաչյան այսօր հայտարարեց, հիշաչարություն չի եղել։
Ճշտամական տենց ինչ-որ վերաբերմունք կան, մեր մեջ չէ։ Հետո հիշեցի, որ կատակի ժամանակ Դավիթը զենքը պահեց դեպի մեր ուղությամբ, ու հիշեցի, որ այդ ժամանակ ասացին, որ զենքի իջնի։
Չնայած տուժողը դատարանում էր 1.5 տարվա լռությունից հետո, բայց դատավորները որևէ հարց չտվեցին, պարզելու ինչ ասել է անկապ շարժում և արդյոք իր տպավորությամբ Դավիթը դիտավորյալ է կրակվածել, թե այն պատահականության հետևանք է եղել։ Հարցաքննության հնարավորություն խնդրեց միայն անբաստանյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը, դատարանը սակայն մերժեց, պատճառաբանելով, թե տուժողը վատառող չէ և արդեն ասել է այն, ինչ կարող էր և ուզում էր։ Պաշտպան Երեմ Սարգսյանը դատարանի այս որոշումը որակեց կանխակալ վերաբերմունք ու ինքնաբացառք հայտնեց, ինչը ևս մերժվեց։
Գուցանկապ շարժումը դա դիտավորյալ սկսեցիք, գուցանկապ շարժումը հենց այն գործողությունը, որը Դավիթ Խաչատրյանը նկարագրում է, որ իջեցնելիս դիջել է ստապարսակին, դատանի կրկին չէ դա, իսկ եթե դատան նման փաստական անդամ չեն հետաքրքրում, հետևաբար արդեն իր դատանը որոշել է դատարանը։
Դատավճարի հրապարակումից հետո Լյուկ Ստեփանյանի հայրը հուզված էր ու չցանկացավ խոսել։ Նախկինում նա ասել էր, թե 17 տարին քիչ է եւ ցմահ պետք է դատեն որդու մահվան պատճառ դարձած ընկերոջը։ Դատախազ Արթուր Զաքարյանը եւս հարցեր չտվեց հրաչային պարզելու այսպես կոչված անկապ շարժման հանգամանքները։
Ես կարծիքը
ձեզ չեր հետաքրքրում անկապ շարժումը ի՞նչ է, ինքը ի՞նչ նկատի ունի։
Լավ է, դուք ձեզ չեր հետ անկապ շարժումը որտեղից ինքը ասեց։ Չեմ կարող։
Այս գործով վերակնիչ բողոք էր ներկայացրել պաշտպանական կողմը, պնդելով, որ Առաջնադյանի դատարանը խիստ պատիժը սահմանելու Դավիթին պետք է դատեր ոչ թե սպանության, այլ զենքի ամփոփ օգտագործման համար։ 20-ամյա Դավիթը շարունակում է հայտարարել, որ ընկերոջը չի սպանել։ Պաշտպանական կողմը վճիռը բողոքարկելու է վճռաբեկացյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի սամբոյի չեմպիոնն ու իր սեփականության համար կռիվ տվող տաքսու ծառայության տնօրենը 6 տարի շարունակ դատական քաշքշուկի միջոցով փորձում են պարզել, ի վերջո ով պետք է դառնա այդ տաքսու ծառայության տերը։ Պատմությունը ուշագրավ է այնքանով, որ առաջին Ատյանի դատարանն էլ ավելի է բարձրացրել իրավիճակը, ոչ թույլատրելի ապացույցը դնելով քաղաքացիական այս գործի հիմքում։ Դատական այս պատմությանը հետևել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Աբովյանի դատարանում 100 կարատ ադամանդի գործով նիստից հետո կրքերը թեժացան։ Միջազգային կարգի սպորտի վարպետ սամբոյի աշխարհի չեմպիոն, Հայաստանի բազմակի չեմպիոն Նոր Հաճնի մարզադպրոցի տնօրեն Վահան Խոջոյանին վրդովեցրեց իր դեմ դատական հայց ներկայացրած ոսկու և ադամանդի շուկայում հայտնի Սուրեն Հովանիսյանի հայտարարությունները։ Սուրեն Հովանիսյանն ավելի քան 2 տարի է դատարաններում պնդում է, որ 2008 թվականին Վահան Խոջոյանին տվել է ըստ հայցի $25,000 համարժեք 100 կարատ ադամանդ նրա հսկողությամբ գործող տաքսի ծառայության 50%-ի բաժնամասը տնօրինելու պայմանով։ Իսկ պայմանը չկատարելու դեպքում, ըստ Սուրեն Հովանիսյանի հայցադիմումի, Վահան Խոջոյանը պետք է 2 տարվա ընթացքում Սուրեն Հովանիսյանին վերադարձներ 100 կարատ ադամանդի քարերը։ Այս ամենը եղել է բանավոր պայմանավորվածություն, պայմանագիր չի կնքվել։ Որը դիմել է ոստիկանություն Վահան Խոջոյանին խարդախության համար պատասխանատվության ենթարկելու ակնկալիքով, բայց քրեական գործի հարուցումը մերժվել է խարդախության հանցակազմի բացակայության պատճառով, ապա Եղվարդի դատարանը մերժել է Սուրեն Հովանիսյանի քաղաքացիական հայցը վերաքննիչը գործը բեկանել եւ ուղարկել Աբովյանի դատարան նոր քննության։ Մարզիչը հայտարարում է, որ հայցվորի պնդումները չեն հիմնավորվում որևէ ապացույցով, պայմանագիր չկա, սակայն Սուրեն Հովանիսյանը ըստ գործի նյութերի ունի տեսագրություն եւ ձայնագրություն։ Նա 90-ականներից գործարքների մեջ լինելով մարզիկի հետ, պարզվում է, վերջինիս գախնի է ձայնագրել։ Մարզիկն ու նրա փաստաբանը պնդում են, որ գախնի ձայնագրությունը չի կարող համարվել օրինական թույլատրելի ապացույց։ Հայցվոր Սուրեն Հովանիսյանի փաստաբաններն Արինե Ճաղարյանը եւ Մերի Գևորքյանը, սակայն այսօր էլ դատարանում պնդեցին, որ նախորդ երկու ձախողված փորձերից հետո անհրաժեշտ է նաև երրորդ անգամ փորձակնություն նշանակել։
Բարև Մարգի դատան, մենք ասում ենք, որ փորձակնության նշանակումը պարտադիր այնքանով, որ պետք է ձայների հիմնականացում կատարվի։ Ինչ վերաբերում է կողմի միջնորդած ընդհանուր, որ նախկինում բրկնակի եւ այլն եւ այլն նման հարցի վերաբերյալ, այն մյուս փորձագիտական կենտրոն այո չի կարողացել պատասխանել, որովհետեւ հնարավորություն չի ունեցել պատասխանելու տեխնիկական միջոցների հետ կապված։ Մենք չենք կարող բացառել, որ մյուս փորձագիտական կենտրոնը, փորձագիտական կենտրոն ազատության հնարավորություն չունի հիմնականացում կատարելու։
Ուշագրավ է, որ այսօր հայցվոր Սուրեն Հովանիսյանն ու նրա երկու փաստաբաններն առարկեցին, որ դատավոր Նելի Գալստյանը թույլատրի տեսագրել նիստը։ Սուրեն Հովանիսյանը, որը պնդում է, որ Վահան Խոջոյանն իրեն պարտք է, չցանկացավ, որ այսօրվա բաց հրապարակային դատական նիստը տեսագրվի։ Նա անգամ դուրս եկավ դատանի դահլիճից, երբ տեսախցիկի դիտակետում էր։ Երբ արդեն տեսախցիկն անջատվեց, հայցվորը վերադարձավ դահլիճ։ Վահան Խոջոյանը վրդովեց, հիշեցնելով, որ այս նույն հայցվոր արդեն ավելի քան 2 տարի է փորձում է ի վերջո հասնել նրան, որ դատարանն ապացույց համարի գախնի ձայնագրությունը։
Իրականությունը հաստատ, ասենք, իանման թաքն զապիս չեմ անում, բերեմ 10 տարվա զապիսը, բերեմ ապացույց, փողը ոչ որ հարցազրույց։ ԿԳԲ-ի մարտունի բանը ինքը ինձ անձամբ ասել է, ես ո՞ւմ իանման չեմ զապիս անում, ցույց տամ։ Իմեկել է փողով իման տղան ուզում է բան անի։ Փողով հաղթի, դա չինի։
Միջազգային կարգի սպորտի վարպետի փաստաբանը Գանե Գալոյանը եւս զարմացավ հայցվորի պահվածքից։
Ինքը լավ տղա էր, թող մայր նկարը իրականացան։
Ոչ թե թաքուն զապիսանեն, բերեն բանը, թաքունը օրինականացնեն, օրինականը չեղել համարեն։
Օրինականը չթողնեն ձայնագրվի։
Ոչ հայցվորը, ոչ էլ նրա փաստաբանները դատական նիստից հետո չցանկացան պատասխանել ազատության հարցերին։ Սամբոյի աշխարհի չեմպիոնն ասում է, դպրոցի մարզիչի իր ցածր աշխատավարձով խնդրահարույց է դատական մրցակցության մեջ մտնել ոսկու շուկայի հետ, սերտ կապեր ունեցող իր նախկին գործընկերոջ հետ։
Դպրոցի տնորը եմ աշխատում, ստանում եմ 60,000 դրամ, 60,000 դրամ ես ինչ անեմ, ոնց կարամ իմ արդարությունը պաշտպանեմ։
Ձեր բիզնեսը հիմա ինչ վիճակում
է։ Մինուս եմ գնում, ինչ պետք է անեմ։ Մազերը սպիտակ էս, եկա 200-300 երեխա եմ օրեկան մեր մարզդպրոց հաճախում գնում, 200-300 երեխուն թողած անցել են ստից էս դատավորի հետից, այն դատավորի հետից, որ ինչա արդարությունը ճիշտը գոնե ոնց կա տես մնա, ես ավել բան չեմ ուզում, ճիշտը արդարություն։
Դատավարությունը կշարունակվի հոկտեմբերի 22-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աբովյան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Ռոպեներ անց 3w.azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական ծրագրի թողարկումը, իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ We'll be right back.